Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
ООН більшістю голосів схвалила українську формулу миру. Правову основу цього документу та що він означає для України, обговорюємо із Онисією Синюк, правовою аналітикинею Центру прав людини «Зміна». Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Ми, звісно, будемо говорити загалом, що це за формула миру, що вона включає, нагадувати. Тому що, насправді, ми ще в листопаді говорили про цю формулу миру, над якою працювала українська сторона, але зараз важливо, мабуть, пригадати по пунктах, що вона означає, що вона в себе включає. Чи можете нам, будь ласка, розказати?
Так, звичайно. Загалом резолюція складається з 11 пунктів. Вони не думаю, що для когось будуть дивні, але все одно в тому, як вони сформульовані, це для нас сигнал про підтримку, досить широку підтримку, тим більше, що самі ці формулювання підтримали 141 держава. Що включає в себе? Перше, це, звичайно, заклик до встановлення всеохоплюючого, справедливого і тривалого миру в Україні. Це пункт був би, перекликався би із іншими формулами миру, якби не подальші пункти. Зокрема, щодо того, що підтверджує держави-члени ООН суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Тобто не йде ніякої мови про мир на поступках, а мир лише у міжнародно визнаних кордонах, тобто ті, які були ще до 2014 року. Крім того, резолюція заохочує дипломатичні зусилля від держав-членів в тому, щоб досягнути цього миру. Повторюється ця вимога не нова, але її повторення буде не зайвим. Це вимога до Російської Федерації негайно, повністю і без будь-яких умов вивести всі війська з території України і припинити вогонь. І тут якраз знову ж оце перекликання з формулою миру, так би мовити, Китаю, де говориться про припинення вогню, але при цьому не говориться про виведення військ з території України. Далі піднімаються в тому числі гуманітарні питання. Це поводження з військовополоненими, те, що має бути належне поводження з військовополоненими. Підтримується ініціатива, зокрема, про яку згадував президент у своїй формулі миру, про повний обмін військовополоненими, а також звільнення всіх цивільних, які були незаконно захоплені Росією, та примусово переміщених і депортованих, як дорослих, так і дітей. Крім того, знову нагадується про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права, це про захист цивільного населення. Забороняються напади на цивільні об'єкти, на цивільних осіб, на об'єкти інфраструктури, які є невід'ємними для виживання цивільного населення, в принципі, на об'єкти критичної інфраструктури, забезпечення гуманітарних коридорів. І останній, такий один з найважливіших пунктів, це також підтримується ініціатива щодо забезпечення відповідальності та справедливості, як на національному, так і на міжнародному рівні.
Я хочу нагадати про те, що з нами на прямому зв'язку правова аналітикиня Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Ми говоримо про останню резолюцію ООН щодо підтримки миру в Україні та виводу російських військ, про правову основу цього документа. Також будемо ставити питання, що це означає для України. Саме ухвалення, сама ця подія, що вона може нам принести у подальшому? Чи є якесь підґрунтя для того, щоб ми розуміли, що так, це дійсно серйозний крок, після цього щось може відбутися?
Я б сказала, що це такі подвійна подія в тому плані, що очікувати від того, що від прийняття резолюції будуть якісь конкретні наслідки, не варто, тому що резолюція не має сама по собі юридичної сили. Це рекомендаційний документ. Водночас прийняття такої резолюції і її підтримка 141 країною свідчить про те, що, в принципі, це уже ці держави декларують підтримку цих ініціатив. Вони вже сформульовані. Це те, що ці держави вже роблять, зокрема, це було очевидно з виступів перед тим, як виводилася резолюція на голосування. Представники країн, які, в принципі, ми і так вважаємо своїми союзниками, їхні виступи свідчили про те, що всі ці кроки вони уже здійснюють, зокрема, щодо дипломатичних зусиль, наприклад, і будуть продовжувати здійснювати. Це, по суті, декларація їх з власної ініціативи того, що вони будуть далі це робити. Тому що, знову ж таки, сама по собі резолюція за собою не несе юридичних наслідків.
А якщо говорити загалом про значимість таких заходів, то що можна тут відзначити? Тому що, 141 держава-член ООН проголосували за, але все ж таки 39 утрималися, ще 7 виступили проти. Що для нас говорить такий результат?
Я думаю, що якраз такий результат говорить про те, як перед прийняттям таких документів починають активізовуватися дипломатичні зусилля. Тому що ніякими іншими засобами, крім дипломатичних зусиль, здобути підтримку для втілення всіх цих пунктів немає. У нас є наші, так би мовити, постійні союзники, які також є нашими агентами, і вони самі заявляли про те, що перед прийняттям резолюції вони також працювали з іншими країнами, переконували їх в необхідності її прийняття. І навіть якщо вони не будуть самі активно втілювати ці пункти, вони принаймні не будуть перешкоджати їх втіленню або будуть залишатися на позиції мовчазної підтримки. З іншого боку, на жаль, Росія та її союзники також вели дипломатичну роботу, і це помітно по тих країнах, які цього разу, наприклад, проголосували проти, замість того, щоб утриматися, як робили це раніше, наприклад, як це зробили Малі.
Ну от проти проголосували Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа, Росія та Сирія. Ну, така собі компанія, як на мене.
Так, звичайно, але неприємна тенденція в тому, що ця компанія збільшилася. Тому що до цієї резолюції, з попередніх голосуваннях, наприклад, в аналогічній резолюції рік тому, в березні, було лише 5 країн проти. На даний момент їх 7. Це, звичайно, не дуже велика зміна. І ми знаємо, що були набагато сильніші зусилля Російської Федерації, дипломатичні, кулуарні, для того, щоб переконати інші країни голосувати проти або принаймні утриматися. І ось результат, який вона може показати. Але це все одно неприємна тенденція.
Серед іншого, документ містить вимогу до Російської Федерації негайно повністю і беззастережно вивести свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Також там міститься заклик до належного поводження з військовополоненими, повного дотримання міжнародного гуманітарного права, негайного оприлюднення та припинення атак на критично важливу інфраструктуру України і окремо згадана необхідність забезпечити відповідальність за найтяжчі злочини за міжнародним правом, скоєні на території України шляхом проведення незалежних, справедливих і належних розслідувань судового переслідування на національному або міжнародному рівні. Що стосується ось цього окремого пункту про відповідальність за міжнародним правом, наскільки реально у якійсь перспективі, довгостроковій, короткостроковій, дійсно притягнути росіян, тих людей, хто чинить ці злочини, до відповідальності за міжнародним правом. І ну, ми знаємо, що Росія навіть блокує і ігнорує рішення Європейського суду з прав людини тощо. Тож, на практиці, наскільки це реально, пані Унисія?
Насправді, нам потрібно бути готовими до того, що цей процес буде довгий, і дуже в багатьох випадках у нас просто не буде доступу до обвинувачених або до завершення війни, або до певного моменту. Але насправді процес іде вже і зараз. У нас навіть протягом цього року вже є кілька справ в національній судовій системі щодо засудження російських військовослужбовців, які вчинили воєнні злочини. Тобто процес уже йде, і в цьому випадку не варто ігнорувати насправді національну систему. Нам потрібно, звичайно, працювати над тим, щоб вона була здатна витримати той масив кейсів, який буде надходити, тому що за останньою інформацією Офісу Генерального прокурора там, здається, уже біля 70 тисяч зафіксовано. Можливо, трошки менше, я, можливо, помиляюся, не перевіряла ще сьогодні, але це все одно дуже велика цифра. І для того, щоб опрацювати такий масив справ, потрібні зовсім інші потужності, ніж у нас є на даний момент. Але над цим також повинна працювати національна система. Все залежить не тільки від міжнародних судових інстанцій. І пункт в цій резолюції якраз говорить про те, що немає поки що єдності, зокрема, щодо, наприклад, того ж спеціального трибуналу щодо агресії. Тому що багато пунктів перекликаються з формулою миру і президента, а в цьому пункті якраз говориться про відповідальність, але не згадується про спеціальний трибунал. І це говорить про те, що над цим нам ще потрібно буде працювати. Зокрема, нашим дипломатичним зусиллям точно ще необхідні. Крім того, це буде Міжнародний кримінальний суд, але тут знову ж таки потрібно пам'ятати. Процеси в Міжнародному кримінальному суді довгі. Крім того, Міжнародний кримінальний суд не бере на себе велику кількість справ. Вони розглядають той масив, що їм надходить, а з них обирають, ну, можливо, 10. Ну, не дуже багато справ, які вони будуть дійсно розглядати в межах Міжнародного кримінального суду, тому що його природа комплементарна. Він є додатковим до того правосуддя, яке здійснює національна система.
А як вони, обирають ці судові справи, які будуть розглядати?
Вони дивляться на найбільш масштабні або найбільш важливі, або ті, які можуть мати на майбутнє прецедент для міжнародної судової системи, який буде корисний для подальшого судочинства. Тут, я думаю, що буде такий вибір Міжнародного кримінального суду щодо тих справ, де в українській судовій системі, наприклад, будуть перешкодою імунітети державних осіб. Тобто це будуть справи щодо високопосадовців.
Такою була розмова із правовою аналітикиною Центру прав людини «Зміна» Онесією Синюк. В студії працювала Вікторія Ярмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.